Il-program li ser tisimaw huwa miġjub lilkom bix-xewqat tajba tar-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta.
Insemmi l-kom jena kida mikol intikom merħba għal-edizzjoni oħra tal-programm Aħna l-Europa fuq Campus FM imtella mir-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta. Fil-programm tal-lum se nitkellmu dwar it-tibdil fil-klima, dwar l-ewwel żjara li għamlet barra mill-Italja, il-Prim Ministru ġdid tal-Italja, Giorgia Meloni, kif fl-aħħar sigħat marret Brussellu hemmhekk iltaqat ma' tliet mexxejja tal-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea, jiġifieri bdiet mill-President tal-Parlament Ewropew il-Maltija Roberta Metsola, imbagħad il-President tal-Kummissjoni Ewropea Ursula von der Leyen u l-President tal-Kunsill Ewropew Charles Michel.
Il segnale che ho portato nella giornata di oggi di una Italia che vuole ovviamente partecipare, collaborare, difendere il proprio interesse nazionale, farlo all'interno della dimensione europea, cercando le soluzioni migliori insieme agli altri paesi sulle grandi sfide che stiamo affrontando. Ho incontrato nella giornata di oggi, come voi sapete, la Presidente del Parlamento Europeo Roberta Metsola, la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen.
Ma se ne tkellmu wkoll dwar il-pożizzjoni tal-Unjoni Ewropea għas-Summit Dinji ta' Nazzjonijiet Magħquda li se jitlaqa f'Sharm el-Sheikh f'dawn il-jiem dwar il-klima u anke deċiżjoni importanti li ħadet f'dan ir-rigward l-Unjoni Ewropea f'dawn l-aħħar jiem, partikolarment dwar il-vetturi li jaħdmu bil-petrol u il-fuel li issa uffiċjalment il-Parlament u il-Kunsill waslu għal bil politiku proviżorju f'dawn l-aħħar jiem għal standards ta' rendiment aktar strett tal-emissjonijiet ta' CO2 għal karozzi u l-vanni ġodda bl-iskop Pawlini li kien hemm progress lejn karozzi, vetturi b'emissjonijiet zero. Li fi klima aktar sempliċi inaqsu id-dannu għall-ambjent ta' madwarna. U sakemm ikun hemm ftehim finali għal din il-proposta leġislattiva magħrufa aħjar bħala lesti għal mira ta' 55% Fit for 55, il-mira hi ta' tnaqqis ta' 55% tal-emissjonijiet ta' CO2 għal karozzi ġodda u 50% għal vanni ġodda sal-2030 meta mqabla ma' livelli tal-2021. Dan iftehim b'hekk se jwettitriq għall-industrija tal-karozzi moderna u kompetittiva fl-Unjoni Ewropea fil-kuntest ta' dinja li qed kulma jmur tinbidel u li l-Unjoni Ewropea trid tiqpa fuq quddiem net fl-innovazzjoni. Għall-inqas dan kien kliem il-Ministru għall-Enerġija u l-Kummerċ tar-Repubblika Ċeka Josef Sikela li huwa bħalissa Repubblika Ċeka għandha l-Presidenza tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea imma nkata diversi politiċi oħrajn mill-istituzzjonijiet l-oħrajn tal-Unjoni Ewropea.
Our planet is suffering.
Il-pjaneta tagħna qiegħda issofri. Kliem is-Segretarju Ġenerali tan-Nazzjonijiet Magħquda Antonio Guterres ftit jinbiss qabel il-mexxejja u diversi rappreżentanti tal-pajjiżi membri fin-Nazzjonijiet Magħquda jiltaqgħu f'Sharm el-Sheikh l-Eġittu għas-27 laqgħa tal-Konferenza tal-Presidenti magħrufa b'aħjar bħala il-COP27 fejn matula se jarblu jiddiskutu jjanalizzaw il-miżuri li ħadu sa issa l-pajjiżi membri li ntrabtu li indirizzaw tibdil fil-klima u jraznu it-tniġis li qed jikkawża żieda fit-temperaturi imma wkoll li jkun hemm analiżi aktar dettaljata u viżjoni aktar ċara u impenn aktar ċar għal ġejjieni. Ħansegwu x'qal eżatt Antonio Guterres lill-mexxejja tal-Unjoni Ewropea waqt summit li tlaqqa f'dawn l-aħħar jiem.
Europe experienced its hottest summer in 500 years. Now, many countries are heading towards a winter marked by an energy crisis. The horrors of the war in Ukraine should not put climate action on the back burner. Doubling down on fossil fuels is not the answer. The only path to energy security, stable power prices, and a livable planet lies in accelerating the renewable energy transition. We must shift subsidies from fossil fuels and triple investments in renewables. We must remove barriers and make renewable energy storage technology a global public good. We must lower the cost of capital for renewable energy in developing countries, where investments are up to 7 times costlier. Developed countries must finally mobilize $100 billion annually, and half of climate finance must flow to adaptation. The world doesn't lack financial resources, but for many developing countries, investments have dried up. That is why I'm calling for an SDG stimulus led by the G20 to increase liquidity for developing countries, to speed up debt relief, and to enable investment at scale in the Sustainable Development Goals. The European Union is leading by example with the European Green Deal, climate law, and the Fit for 55 package. We need the EU to be a bridge builder, including by mobilizing resources for international coalitions to support energy transitions in key emerging economies. COP27 must be a turning point that restores trust between developed and developing countries. I hope to see many of your leaders in Sharm el-Sheikh, where tangible progress must be made on mitigation, adaptation, finance, and loss and damage. International financial institutions must step up, take more risk, and deliver. Every government, every business, every investor must play a part in building a sustainable, just, and prosperous 1.5 degree future.
Daw kienu l-kummenti tal-Segretarju Ġenerali tan-Nazzjonijiet Magħquda Antonio Guterres waqt li kienet jindirizza l-EU Sustainable Investment Forum f'dawn l-aħħar jiem u qal kif spiċċa l-messaġġ tiegħu li kull negozju, kull gvern, kull ċittadin rid jagħmel il-parti tiegħu lejn din il-mira li nrażlu ż-żieda fit-temperaturi madwar id-dinja għal 1.5 gradi Celsius. Bħalissa l-verità hi li mhux jirnexxielna naslu għal din il-mira sa issa l-inqas l-indikazzjonijiet dawk huma jaf joħorġu sviluppi aktar ċari. Fil-jiem li ġejjin kif se jkollna din il-konferenza dinjija organizzata minn Nazzjonijiet Magħquda fl-Eġittu, imma l-importanza li qal Antonio Guterres hija li diversi pajjiżi oħrajn anke jsegwu l-azzjonijiet li qed jieħu l-Unjoni Ewropea. L-ambizzjoni ewlenija li jkun hemm carbon neutrality sal-2050 bħala parti mill-mira ambizzjuża tal-Patt Ekoloġiku Ewropew, il-European Green Deal, li fi kliem aktar sempliċi ifisser li l-Unjoni Ewropea minissa sal-2050 trid tieħu ħafna azzjonijiet trid tintroduċi għal daqstant ħafna liġijiet, ħafna regolamenti ġodda li jgħinu lilna ċittadini biex nadattaw nbidlu l-istil ta' ħajja tagħna u nużaw mezzi li niċsu anqas u anka dan irid iwassal biex eventwalment kif għedna innaqsu it-tniġis, innaqsu l-emissjonijiet speċjalment ta' CO2 li jikkawżaw dannu kbir lill-klima. U biex innaqsu l-emissjonijiet tal-karozzi fl-ulju tas-sena li għaddiet, il-Kummissjoni Ewropea kienet ħarġet proposta leġislattiva. Proposta li bħal kull proposta oħra l-Kummissjoni Ewropea taddija lill-Parlament u lill-Kunsill tal-Unjoni Ewropea biex hemmhekk jiddiskutuha, jaraw jekk jaqblux magħha, jagħmlu proposti ġodda, jemendawha u eventwalment jekk il-Parlament u l-Kunsill jaqblu fuq dik il-proposta, dik il-proposta leġislattiva issir liġi li taffetwa lil kull ċittadin tal-Unjoni Ewropea u kull min jgħix jaħdem u jopera fl-Unjoni Ewropea. U fil-verità din il-proposta leġislattiva waslet għal żvilupp importanti f'dawn l-aħħar jiem għaliex il-Parlament u l-Kunsill qablu provvizorjament li jonqsu l-emissjonijiet ta' CO2 fuq il-karozzi u l-vannijiet żgħar li jikkontribwixxu għal tibdil fil-klima li x-trasport huwa l-uniku settur fejn l-emissjonijiet ta' gass serra għadhom ogħla milli kienu fl-1990. U għal daqstant l-issikar ta' standards ta' l-emissjonijiet tal-karozzi żgur li sejjin biex jinkisbu il-miri ta' tibdil fil-klima tal-Unjoni Ewropea għall-2030 u eventwalment aħna l-konsumaturi Sen kunu għet nifranka u koll fuq il-kontijiet tana tal-fuel. Sen naqsu il-konsum mill-pompi tal-petrol tana rizultat ta' din l-azzjoni. Għax bid-deċizjoni li t-tihdet din il-ġimgħa effettivament se twassal biex ma jibqa' jkollna l-ebda beħħ ta' vetturi li jaħdmu bil-petrol u d-diesel mill-2035 il-qudiem. Din essenzjalment li tfisser id-deċiżjoni li t-tieħdet din il-ġimgħa. Ġifieri fi żmien 12-13 sena oħra fl-Unjoni Ewropea fosthom f'Malta ma jistgħux jinbijaw aktar vetturi, karozzi, vanijiet żgħar li jaħdmu bil-petrol u d-diesel. U f'dan ir-rigward wieħed mill-politiċi l-aktar li qed jinbotta biex l-Unjoni Ewropea tieħu azzjonijiet konkreti biex trażżan it-tibdil fi klima huwa l-Viċi President tal-Kummissjoni Ewropea responsabbli mit-tibdil fil-klima u l-Patt Ekoloġiku Ewropew Frans Timmermans. Ansegwu l-kommenti tiegħu waqt li huwa wkoll f'dawn il-jiem kienet jindirizza dan is-summit magħruf bħala l-EU Sustainable Investment Forum.
In the next weeks, a lot of eyes will be on Sharm el-Sheikh, where negotiators will have to make further progress in keeping the global temperature rise below 1.5 degrees Celsius and look for breakthroughs in how to finance the global climate transition. To tackle this climate crisis, global ambition in cutting greenhouse gas emissions must increase. No amount of funding will ever suffice to keep the consequences of a 3 or 4 degree world in check. Each country must set ambitious targets and carry out the policies to implement them. This applies in particular to the world's major economies, who represent 80% of global emissions. In the European Union, we're fully committed to the European Green Deal and achieving climate neutrality by 2050. This is an ambition set in law and underpinned with a concrete plan. Our Fit for 55 package is now in the final stages of negotiation. In other words, the EU is on the verge of adopting a coherent set of measures that will actually get us there. Since February of this year, we've had to deal with the impact of Putin's war of aggression against Ukraine and his weaponizing of energy. And as we work to secure energy supplies and alleviate the burden of high energy costs, we're not losing sight of the fact that we also have a climate crisis ongoing. We cannot tackle one without tackling the other. The transition to renewable energy is our ticket out of this energy crisis. It is why we're speeding up the decarbonization of our economies and ramping up energy savings. The European Union is not just staying the course, the geopolitical situation is strengthening our resolve. Of course, Europe's green transition cannot happen without the necessary private and public financing, the very focus of our discussions here. On the one hand, because implementing the Green Deal requires specific investments, we've calculated at 520 billion euros per year. And on the other hand, because the climate crisis in itself is a financial risk. And what goes in Europe goes across the world. Public finance plays an important role, and developed nations have to support climate vulnerable countries in both the transition and in adapting to the consequences of the climate crisis that are already here. The EU and its member states are the world's largest contributors of climate finance. We continuously seek to increase and improve this support. But we cannot do this alone. Other developed countries need to follow through, whether on delivering the $100 billion goal or on doubling adaptation finance. And we need private investment. This is absolutely critical. To reach the goals of the Paris Agreement, we need to shift trillions. And public finance alone can never be enough. With regulatory security, a stronger role for multilateral development banks, and a review of the global financial architecture, we can start that shift in earnest. Against this backdrop, the upcoming COP27 is not just a place to discuss the level of global climate ambition in this critical decade. It's also the place to make progress on discussions around climate adaptation, loss and damage, and to reconfirm our resolve in supporting vulnerable partners. Loss and damage associated with the adverse effect of climate change is an increasingly serious challenge. The European Union is committed to strengthening and scaling up support for the institutions and initiatives that already assist vulnerable communities. And we have supported including this topic on the agenda of COP27 so that countries can discuss together the best ways to do so. In the coming weeks, we'll continue to work hard with international partners for the best possible outcome in Sharm el-Sheikh. The European Union has been leading in the fight against climate change. It is truly an existential challenge which pervades every aspect of life and every sector of our economy. I therefore count on your support and cooperation as we move towards a climate-neutral, healthy future for all.
Dawk il-kummenti bekk tal-Viċi-President tal-Kummissjoni Ewropea Frans Timmermans li tkellem fost oħrajn dwar kif it-tranzizzjoni ekoloġika, tranzizzjoni lejn enerġija aktar rinnovabbli, enerġija nadifa qed tgħinna biex noħorġu effettivament mill-kriżi li għandna bħalissa l-kriżi tal-enerġija li għaf tkompli tmur għall-ajr il-riżultat ta' temperaturi aktar baxxi fil-ġimgħat u x-xhur li ġejjin speċjalment fix-xhur tax-xitwa. Imma rridu nistennu u naraw x'se jiġri eżatt anke x'se jkun maqbul fil-summit tan-Nazzjonijiet Magħquda li se jitlaqa l-ġimgħa dieħla f'Sharm el-Sheikh dwar it-trażżin l-impenn tan-Nazzjonijiet Magħquda li effettivament hija magħmula mill-pajjiżi kollha ta' madwar id-dinja fosthom Malta u l-pajjiżi l-oħrajn tal-Unjoni Ewropea dwar x'impenn u azzjoni konkreta se jkunu qed jaqblu dwarha biex jindirizzaw din l-isfida reali waħda mill-akbar sfidi għall-umanità bħalissa. Fil-bidu nett tal-programm għamilt referenza għal Prim Ministru tal-Italja Giorgia Meloni li f'dawn l-aħħar sigħat l-ewwel żjara tagħha barra mill-Italja għamlita f'Brussell il-Belġju fejn hemmhekk il-Prim Ministru tal-Italja kellha laqgħat ma' tliet mexxejja tal-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea. Laqgħat li fi kliem Giorgia Meloni stess u anke fi kliem il-kellima tal-presidenti ta' tliet istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea kienu laqgħat tajbin, kostruttiva ħafna fejn f'dawn il-laqgħat bilaterali, ġifri Giorgia Meloni magħhom b'mod privat, ifukaw fuq is-sem tal-Italja fil-fora tal-Unjoni Ewropea. U Giorgia Meloni hemmhekk minkejja l-kummenti li kien hemm eżatt kif ġiet eletta bħala Prim Ministru. U anke fi żmien il-kampanja elettorali fl-Italja, Giorgia Meloni tenniet l-impenn tagħha li l-Italja se tibqa parti mill-Unjoni Ewropea u se tkompli turi l-impenn tagħha li tkun parteċipi fid-deċiżjonijiet kollha li tieħu l-Unjoni Ewropea. Minnaħa tagħha fost oħrajn il-President tal-Parlament Ewropew Roberta Metsola ringrazzjat lil Giorgia Meloni talli għamlet l-ewwel żjara tagħha barra mill-Italja fil-bini tal-Parlament Ewropew u b'din żjara u b'din id-deċiżjoni uriet l-impenn tagħha lejn l-Unjoni Ewropea u lejn l-Ewroparlamentari eletti demokratikament u matul din id-diskussjoni jidher li ddiskutew is-sitwazzjoni tal-invażjoni Russa fl-Ukrajna, il-prezzijiet għolja tal-enerġija u anke l-inflazzjoni. Bil-President tal-Parlament ittenni l-ħtieġa għal aqda Ewropea u appoġġ ukoll lil Giorgia Meloni stess kif bdiet dan il-mandat bħala President, bħala Prim Ministru skużawni ta' l-Italja. L-Italja li hija waħda mis-sitt fundaturi tal-Unjoni Ewropea kif nafuha illum magħmula minn 27 pajjiż membru. Tajjeb ngħidu li fil-jiem li ġejjin ħarset l-Unjoni Ewropea l-attenzjoni tal-Unjoni Ewropea u anke ta' diversi imsieħ boħrajn madwar id-dinja se tkun ukoll fuq l-elezzjonijiet il-midterm elections fl-Istati Uniti. Kif hemm stennija kbira kif jiġri wara l-ewwel sentejn ta' kull leġislatura ġdida fl-Istati Uniti, din l-amministrazzjoni mmexxija minn Joe Biden issa se tkun qed tiffaċċja dan l-ewwel test elettorali, test elettorali li qed għanqal ħafna diskussjoni fuq fronti differenti. L-aktar kwistjoni li qed tiddomina l-aġenda politika fl-Istati Uniti hija żieda fil-prezzijiet tal-ħajja, żieda fl-għoli tal-ħajja li qed taffettwa jidher fil-laħam il-ħaj aktar minn postijiet oħrajn. Diversi ċittadini Amerikani għal daqstan dinja waħda mill-kwistjonijiet ewlenin u li jista' taffettwa anke r-riżultat elettorali li jikseb Joe Biden fil-missjoni tiegħu li jipprova iżomm kontroll id-demokratiċi, iżommu kontroll kemm tas-Senat kif ukoll tal-Kungress. Sa issa f'dawn l-ewwel sentejn il-President Biden u anka il-Viċi President Kamala Harris innexxilhom b'xi mod komplu għaddejjin bil-programm elettorali tagħhom speċjalment f'dawn l-aħħar jiem b'dak il-pakkett maqbul biex jgħinu lill-ekonomija Amerikana tirkupra mid-daqqa tal-inflazzjoni iżda qed ikun rapportat li possibilment fis-Senat id-demokratiċi jistgħu jitilfu l-kontroll tas-Senat u possibilment anke tal-Kungress. U għal daqshekk jekk jiġri hekk tkun sfida akbar għall-demokratiċi biex ikomplu imexxu l-programm elettorali tagħhom. Anke rridu naraw x'se jiġri mill-eks President Amerikan Donald Trump u x'se jiġri ffaċċja jerġa' nerġgħu narawh fix-xena politika Amerikana jekk hux se jiġri jkollu sehem attiv jew le. Li huwa ċar li l-Unjoni Ewropea jinteressa ħafna minn dan ir-riżultat elettorali għax jaffetwa r-relazzjonijiet transatlantiċi, speċjalment r-relazzjonijiet kummerċjali bejn l-Ewropa u l-Istati Uniti u anke l-impenn tal-Ewropa u l-Istati Uniti fil-sfida tat-tibdil fil-klima. Għax ir-Repubblikani fost oħrajn kontrarju għad-Demokratiċi ma tantx huma konvinti minn dawn il-ftehim internazzjonali għat-trażżin tat-tibdil fil-klima li ħajkomplu jiġu diskussi f'dawn il-jiem f'Sharm el-Sheikh. Jiġifieri rridu nistennu u naraw x'se jiġri fl-elezzjonijiet tal-midterm elections fl-Istati Uniti ma li huwa żgur li dan ir-riżultat żgur li se jaffettwa r-relazzjoni politika, diplomatika u kummerċjali bejn l-Ewropa u s-sieħeb importanti ħafna tagħha l-Istati Uniti. B'dik l-aħbar dwar l-Istati Uniti u r-relazzjoni transatlantika aħna ġejna fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm Aħna l-Ewropa. Fakkarkom biex issegwu il-pjattaformi tal-medja soċjali tar-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta, speċjalment Facebook fejn hemmhekk issibu l-aħħar aħbarijiet dwar il-Kummissjoni Ewropea u anke dwar kif inti jekk għandek xi mistoqsija trid tistaqsi xi ħaġa jew inkella hemm xi ħaġa li qed tħassbek jew inkella tixtieq lill-Kummissjoni Ewropea b'xi mod taġixxi fuqha, r-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta hija r-rappreżentant tiegħek biex tressaq il-ħsibijiet tiegħek fil-fora tal-Kummissjoni Ewropea. Nfakkarkom li programm ieħor bħal dan jixxandar bħallum ġimgħa fl-istess ħin fuq Campus FM. Sakemm nerġgħu niltaqgħu, grazzi tal-li segwejtuna, nawguralkom il-komplement tal-ġurnata tajba.
Il-programm li għadkom kemm smajtu kien miġjub lilkom bix-xewqa tajba tar-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta.